มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับวันนี้เราศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยเป็นหนังสือที่ต่อจากพระธรรมโยชูวาตั้งแต่โมเสสนำอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์นั่นก็เป็นหนังสืออพยพจากการเป็นทาสแล้วก็มาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระเจ้านำชนชาตินี้ครับในหนังสือกันดารวิถีต่อจากนั้นก็ผ่านเหตุการณ์หลายอย่างมาถึงหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสก็จากไปอยู่กับพระเจ้าผู้นำต่อมาคือโยชูวาก็นำอิสราเอลเข้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญามีการศึกมีการแบ่งดินแดนให้กับอิสราเอล12เผ่าจบลงด้วยการสิ้นชีวิตของโยชูวาก็มาถึงหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่หนึ่งที่เราศึกษาผ่านไปนะครับเป็นรายงานความคืบหน้าของความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับเผ่าต่างๆผู้วินิจฉัยบทที่2ครับคนอิสราเอลถูกตำหนิเพราะการไม่เชื่อฟังของพวกเขาข้อ1ฝ่ายทูตของพระเจ้าได้ขึ้นไปจากกิลอาถึงโบคิมและท่านกล่าวว่าเราได้ให้เจ้าทั้งหลายขึ้นไปจากอียิปต์และได้นำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้าเราว่าเราจะไม่หักพันธสัญญาที่เราได้มีไว้กับเจ้าเลยข้อ2ข้อ3และเจ้าทั้งหลายอย่าทำพันธสัญญากับชาวแผ่นดินนี้เจ้าต้องทำลายแท่นบูชาของเขาเสียแต่เจ้ามิได้เชื่อฟังบัญชาของเราเจ้าทำอะไรเช่นนี้เราฉะนั้นเรากล่าวได้ว่าเราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้าแต่เขาจะเป็นหอกข้างแคร่ของเจ้าและพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้าเชื่อว่าทูตของพระเจ้าคือองค์พระคริสต์พระเจ้าปรากฏในรูปที่พวกเขาเห็นได้แม้ว่าพระองค์สามารถสนองตามความต้องการของคนของพระองค์เสมอพวกเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังพระองค์นี่คือการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ที่ล้มเหลวของอิสราเอลพวกเขาได้ผิดพลาดซ้ำๆตามวงจรของการละทิ้งพระเจ้าการทำบาปการถูกกดขี่ให้รับใช้ศัตรูการกลับมาหาพระเจ้าโดยการกลับใจใหม่ได้รับการช่วยกู้โดยผู้วินิจฉัยที่พระเจ้าแต่งตั้งและก็กลับมาเชื่อพระเจ้าเป็นวงจรซ้ำๆอย่างนี้นะครับพระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยข้อ16พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉัยผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขาทุกครั้งที่คนอิสราเอลตกต่ำจนถึงระดับต่ำสุดพระเจ้าก็ให้เกิดผู้วินิจฉัยคนหนึ่งเพื่อช่วยกู้พวกเขาบทที่3หัวเรื่องหลักการละทิ้งพระเจ้าครั้งแรกและครั้งที่2พระเจ้าช่วยกู้คนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสโดยทางผู้วินิจฉัยคือโอนีเองเอฮูดและชัมกาคนอิสราเอลได้แต่งงานกับคนคานาอานคนฮีไวคนอาโมไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบูสซึ่งอยู่รอบๆพวกเขานะครับเขาได้ทำบาปหรือพระเจ้าและปรนิบัติพระบาอัลพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาจากการเป็นทาสโอดนีเอลเป็นผู้วินิจฉัยคนแรกได้มาช่วยกู้อิสราเอลคุณสมบัติเดียวที่โอดนีเอลมีอยู่ดูเหมือนเป็นลูกเขยของคาเล็บรอไปแต่งงานกับลูกสาวของคาเล็บนะครับคนที่สองก็คือเอฮูดเป็นผู้วินิจฉัยคนที่สองได้มาช่วยกู้คนอิสราเอลจากการรับใช้เอกโรนกษัตริย์ของโมอับคุณสมบัติของเขาคือถนัดซ้ายซึ่งช่วยให้สามารถเฝ้ากษัตริย์โดยปกปิดมีดที่ซ่อนอยู่ได้ครับคนที่สามที่เป็นผู้วินิจฉัยคือชับกาคนนี้ครับเชี่ยวชาญการใช้ประตักวัวท่านก็ใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามกับคนฟิลิเตียเพื่อช่วยกู้คนอิสราเอลคุณผู้ฟังครับสนุกครับผู้วินิจฉัยคือว่าผู้วินิจฉัยทุกคนมีข้อบกพร่องมีนิสัยแปลกซึ่งผิดปกติซึ่งพระเจ้า ช้นะครับผู้วินิจฉัยทำให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้ครับที่เต็มใจจะให้ใช้การไหว้รูปเคารพของคนอิสราเอลทำให้ต้องปฏิบัติศัตรูข้อ1ถึงข้อ3ต่อไปนี้เป็นประชาชาติที่พระเจ้าทรงให้เหลือไว้เพื่อใช้ทดสอบบรรดาคนอิสราเอลผู้ซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามในคานาอันแต่เพียงทรงให้ชาติพันธุ์คนอิสราเอลเข้าใจเรื่องการสงครามเพื่ออย่างน้อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบมาก่อนคือเจ้านายทั้ง5ของพวกฟิลิเตียคนคานาอันทั้งหมดชาวไซดอนและคนฮีไวผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอนตั้งแต่ภูเขาบาอาเมเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัดเราพบว่าคนอิสราเอลแต่งงานกับคนคานาอันคนฮีไวคนอมอไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบูสพวกเขาแต่งงานเข้ามาอยู่ในเผ่าเหล่านี้นะครับซึ่งพระเจ้าได้ห้ามกษัตริย์ทั้ง5ของฟิลิเตียและเผ่าอื่นๆที่บอกถึงในตอนนี้ครับเป็นศัตรูของคนอิสราเอลและเผ่าอื่นๆที่บอกถึงในตอนนี้ก็เป็นศัตรูของคนอิสราเอลเมื่อเราอ่านพันธสัญญาเดิมต่อไปนะครับศัตรูเหล่านี้ก็ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าครับก็เป็นเหมือนน้ำในเนื้อของคนอิสราเอลข้อ5ถึงข้อ7ดังนั้นแหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอันคนฮิตไทคนอามอไรคนเปเรซีคนฮิวายและคนเยบูสเขาไปสู่ขอบุตรสาวชนเหล่านั้นมาเป็นภรรยาและยกบุตรสาวของตนให้แก่บุตรชายของคนเหล่านั้นและได้ปรนิบัติพระของเขาเหล่านั้นคนอิสราเอลได้กระทำความชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสียไปปรนิบัติพระบาอัลทั้งหลายและพวกพระอัฏฐารถแทนที่จะขับไล่คนคานาอันออกจากแผ่นดินอิสราเอลก็แบ่งที่ดินกับพวกเขาแทนที่จะรักษาความเชื่อและนมัสการพระเจ้าเอาไว้เขาก็แต่งงานกับคานาอันและก็รับเอาความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผสมคนอิสราเอลก็ตกสู่ช่วงของเวลาแห่งการทิ้งพระเจ้าไปข้อ8เพราะฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงขายเขาไว้ในมือกูชันริชาทาอิมกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียและคนอิสราเอลได้ปฏิบัติกูชันริชาทาอิม8ปีกับสิ่งเหล่านี้ครับการไหว้รูปเคารพของอิสราเอลซึ่งพระเจ้าห้ามเนี่ยทำให้เกิดการลงโทษพระเจ้าก็ขายพวกเขาให้กับการเป็นทาสอยู่เป็นเวลา8ปีคนยิวก็ถูกกดขี่จนถึงจุดที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโอดนีเอลผู้วินิจฉัยคนแรกข้อ9แต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เกิดผู้ช่วยแก่คนอิสราเอลผู้ช่วยผู้ได้ช่วยเขาทั้งหลายให้รอดคือโอดนีเอลบุตรเคนัทน้องชายของคาเล็บพระเจ้าเมตตาและทรงประคุณยิ่งครับเมื่ออิสราเอลร้องต่อพระเจ้าเพื่อการช่วยกู้พระองค์ก็ให้โอดนีเอลเป็นผู้วินิจฉัยคนแรกข้อ10ข้อ11พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับโอดนีเอลและท่านจึงวินิจฉัยคนอิสราเอลและออกไปกระทำสงครามและพระเจ้าทรงมอบกูชัดริชาทาอินกษัตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่านและมือของท่านชนะกูชันริชาทาอินดังนั้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยู่40ปีแล้วโอดนีเอลบุตรเคนัทก็สิ้นชีวิตโอดนีเอลเป็นผู้วินิจฉัยคนแรกและดีคนหนึ่งไม่มีข้อตำหนิอะไรเกี่ยวกับตัวท่านท่านได้ช่วยคนของท่านจากการกดขี่ของคูชันริชาทาอิมแห่งโมเสสโปเตเมียท่านเองไม่เก่งนะครับไม่ได้เป็นผู้นำของอิสราเอลเพราะว่าความสามารถก็ยังไม่โดดเด่นแต่เพราะว่าท่านเป็นลูกของน้องชายของคาเล็บและแต่งงานกับลูกสาวของคาเล็บแต่ว่าพระเจ้าก็ยังใช้พระเจ้าใช้คนธรรมดานี่เป็นเหตุที่พระองค์สามารถใช้เราได้ครับเราก็ธรรมดาธรรมดาใช้ได้ผู้วินิจฉัยทุกคนเป็นคนเล็กน้อยนะครับในหนังสือเล่มนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นคนเล็กน้อยไม่มีคนยิ่งใหญ่เลยสักคนเดียวคิดว่าพระเจ้าใช้คนเหล่านี้เพราะว่าพวกเขาแปลกความแปลกของเขาเนี่ยทำให้พระเจ้าใช้พวกเขาชีวประวัติของโอนิเอลนะคือเป็นลูกของเคนัทผู้เป็นน้องของคาเล็บพ ระวิญญาณของพระเจ้าลงมาเหนือท่านและช่วยคนอิสราเอลจากการถูกข่มเหงส่วนตัวก็ไม่มีอะไรที่เด่นพิเศษในชีวิตชีวประวัติส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับโอนิเอลเป็นคนธรรมดาที่พระเจ้าทรงใช้พระเจ้าสามารถสัมผัสชีวิตคนธรรมดาของเราและทำให้มีคุณค่าได้นี่คือบทเรียนนะครับผู้วินิจฉัยอีกคนหนึ่งซึ่งพระเจ้านำมาช่วยคนอิสราเอลก็คือเอฮูดนี่มีความสามารถน้อยมากนะครับไม่พบว่าท่านได้ทำอะไรนอกจากฆ่าเอกโรนที่ทำได้เพราะถนัดซ้ายถนัดซ้ายเนี่ยเป็นโอกาสพิเศษในการขจัดคนที่ได้นำความทุกข์มาให้แก่อิสราเอลเอฮูดเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้การสังหารเอกโรนทำให้จุดประสงค์นี้สำเร็จคุณผู้ฟังครับหลายครั้งเมื่อเราอ่านหนังสือพระคัมภีร์นะครับพระเจ้าก็ใช้วิธีนี้ในการจัดการกับความผิดความบาปเพื่อช่วยมนุษย์ชีวิตของคนจำนวนมากได้รอดเพราะว่าสิ่งที่เอฮูดได้ทำข้อเท็จจริงที่น่าทึ่งคือว่าข้อได้เปรียบอย่างเดียวที่ผู้วินิจฉัยเอฮูดมีคือถนัดซ้ายนี่ก็เป็นบทเรียนว่าเราไม่ต้องมีความสามารถพิเศษใดนะเพื่อพระเจ้าใช้ได้ดูในสมัยหลังๆนะครับผู้ที่ทำงานของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมแครีนี่อดีตก็เป็นช่างทำรองเท้าที่จนนะครับดไวท์แอลมูดี้ก็การศึกษาน้อยมากสองท่านนี้กับประวัติศาสตร์บอกว่าโอ้โหมีผลงานมากมายกับนำความรอดนำข่าวดีทำให้คนได้รับการปลดปล่อยด้านจิตวิญญาณมากพระเจ้าชัยครับเช่นเดียวกับสมัยของผู้วินิจฉัยที่เรากำลังศึกษานี้พระเจ้าก็ใช้คนธรรมดาซึ่งต้องการให้พระองค์ใช้เพื่อพระองค์จะสำเร็จในการช่วยเหลือประชากรพระเจ้าก็สามารถใช้เราถ้าเราต้องการเรามาถึงผู้วินิจฉัยคนที่3คือชัมกาในข้อ31ครับภายหลังเอฮูดมีชัมกาบุตรอานัทผู้ใช้ประตักหัวฆ่าคนฟิลิเตียเสีย600คนท่านก็เป็นผู้ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกันในกรณีนี้ครับไม่ใช่คนนี้ที่น่าทึ่งนะแต่เป็นวิธีการของเขาที่น่าทึ่งตัวไม่น่าทึ่งแต่วิธีการคือใช้ประตักวัวเป็นอาวุธหยาบๆนะคนอิสราเอลไม่มีอาวุธเหล็กเลยท่านใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่ประตักวัวสามารถถวายแด่พระเจ้าถ้าอยู่ในมือที่ถูกต้องพระเจ้าใช้ไม้เท้าของโมเสสพระองค์ใช้ก้อนหินในสลิงของดาวิดและโคคัสก็มีแต่เพียงได้และเข็มเท่านั้นเด็กคนนั้นมีเพียงขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวสิ่งเหล่านี้ครับถวายแด่พระเจ้านี่เป็นบทเรียนสำหรับเราไม่ว่าเรามีอะไรถ้าเราจะถวายแด่พระองค์ใช้สิ่งเหล่านั้นคิดถึงผู้วินิจฉัย3ท่านที่บอกไว้ในบทนี้ครับเขาเป็นคนเล็กๆบวกกับพระเจ้าสามารถทำการใหญ่ได้เอฮูดผู้วินิจฉัยคนที่2ในข้อ12นะครับและคนอิสราเอลกระทำความชั่วในสายพระเนตรพระเจ้าอีกพระเจ้าจึงส่งเสริมกำลังเอกโรนกษัตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้อิสราเอลเพราะว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติชั่วในสายพระเนตรพระเจ้ากลับมาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะซ้ำๆอย่างนี้ครับอิสราเอลก็ทำชั่วอีกไปปรนิบัติพระอื่นสักระยะหนึ่งละทิ้งพระเจ้าแล้วก็สำนึกข้อ13ท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเล็กมาสมทบยกไปโจมตีอิสราเอลและได้ยึดเมืองโดงอินทพรมไว้เมื่อคนอิสราเอลทำผิดนามพระทัยพระเจ้าพระเจ้าก็มอบเขาให้ไปปรนนิบัติศัตรูแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อ 14-15 และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับอยู่ถึง18ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลร้องทูลพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เกิดผู้ช่วยคนหนึ่งแก่เขาทั้งหลายชื่อเอฮูดบุตรเกลาเผ่าเบนยามินคนถนัดซ้ายมือคนอิสราเอลให้ท่านเป็นผู้นำสวยไปมอบแก่เอกโรนกษัตริย์เมืองโมอับอิสราเอลก็ร้องทูลพระเจ้าครับและพระเจ้าก็ให้เกิดผู้ช่วยคนหนึ่งคือใครครับคือเอฮูดบุตรเกลาเผ่าเบนยามินถนัดซ้ายสิ่งเดียวที่คนนี้มีพิเศษก็คื ถนัดมือซ้ายก็จะมีข้อต่อไปจากข้อ15ยาวไปถึงข้อ23นะครับข้อ15 10ข้อ16ถึงข้อ23เอฮูดได้ทำดาบ2คมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาว21เหน็บไว้ใต้ฝ่าใต้ผ้าที่ต้นขาขวาเขาก็นำสวยไปมอบแก่เอกรอนกษัตริย์เมืองโมอับฝ่ายเอกรอนเป็นคนอ้วนมากและเมื่อเอฮูดมอบสวยเสร็จแล้วท่านจึงไปส่งคนที่หาบหามสวยนั้นและตัวท่านกลับไปจากรูปเคารพสลักที่อยู่ใกล้กิลอาทูลว่าข้าแต่กษัตริย์ข้าพระบาทมีข้อราชการรับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบกษัตริย์จึงมีบัญชาว่าเงียบๆบรรดามหาเล็กที่เฝ้าอยู่ก็ทูลลาออกไปหมดและเอฮูดก็เข้าไปเฝ้าท่านขณะนั้นท่านประทับอยู่ลำพังในห้องเย็นชั้นบนของท่านและเอฮูดทูลว่าข้าพระบาทมีพระดำรัสจากพระเจ้าถวายฝ่าพระบาทท่านจึงลุกขึ้นจากพระที่นั่งเอฮูดก็ยื่นมือซ้ายชักดาบนั้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอกโรนดาบจมเข้าไปหมดทั้งด้ามไขมันหุ้มดาบไว้ท่านเอกโรนก็ไม่ชักดาบออกจากท้องของท่านของโสโครกออกมาแล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชั้นบนลั่นกุญแจเสียนี่คือสิ่งโหดร้ายชื่อของท่านแปลว่าขนแดงและถนัดซ้ายทำดาบสองคมเล่มหนึ่งซ่อนเอาไว้ใต้ชายเสื้อทางด้านขวาสมัยนั้นครับทุกคนถนัดขวาและก็จะค้นด้านซ้ายเพื่อดูว่าพกอาวุธหรือไม่ครับท่านก็เข้าเฝ้าองค์กษัตริย์ได้เพราะว่าเป็นคนที่นำสวยมาถวายเอกโรนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าเป็นกษัตริย์อ้วนหลังจากที่เอฮูดได้เข้าเฝ้าแล้วก็แกล้งทำเป็นว่ามีข้อราชการลับที่จะทูลกษัตริย์ก็บัญชาทุกคนออกไปคิดว่าจะได้ฟังเรื่องลับที่สุดเมื่อโอกาสเหมาะครับเอฮูดก็ชักดาบออกมาแล้วก็แทงกษัตริย์แทงเหมือนกับแทงหมูดาบจมอยู่ในไขมันแล้วเอฮูดก็ลั่นกุญแจหนีไปการกระทำของเอฮูดไม่ใช่เป็นการกระทำของคนขี้ขลาดต้องกล้านะทำอย่างนี้นะครับข้อ24-25เมื่อเอฮูดไปแล้วมหาเล็กก็เข้ามาดูเมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่เขาทั้งหลายคิดว่าพระองค์ท่านกำลังทรงทุกข์อยู่ที่ในห้องเย็นเมื่อคอยอยู่ช้านานจนรำคาญไม่เห็นมีใครเปิดทวารห้องชั้นบนเขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออกดูเห็นเจ้านายของตนนอนสิ้นชีวิตอยู่บนพื้นมาเล็กของเอกโรนกษัตริย์โมอับคออยู่ข้างนอกประตูพวกเขาเห็นว่าประตูใส่กุญแจไว้นะครับและคิดว่ากษัตริย์นี่บันทมหรือมีธุระส่วนไหนทำธุระส่วนตัวก็ไม่ต้องการรบกวนนะครับคิดว่ากษัตริย์ก็จะตื่นบันทมคออยู่จนนานในข้อพระคัมภีร์บอกนานจนรำคาญเกิดอะไรขึ้นครับที่สุดก็เปิดประตูใช้กุญแจเปิดและพบว่าเอกโรนสิ้นชีวิตแล้วก็26เมื่อเขาต่างก็คอยกันอยู่นั้นเอฮูดก็หนีไปพ้นรูปเขาลบหินสลักรอดมาได้ถึงไซอีราเวลาที่มาเล็กคอยให้กษัตริย์ตื่นนะครับเอฮูดก็หนีไปไกลละ27-30เมื่อท่านมาถึงแล้วจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นในแดนเทือกเขาเอฟราฮิมแล้วคนอิสราเอลก็ยกลงไปกับท่านจากแดนเทือกเขาและท่านนำเขาท่านจึงสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเพราะพระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านคือชนโมอับไว้ในมือของท่านแล้วเขาทั้งหลายจึงลงตามท่านไปและยึดท่าข้ามแม่น้ำแดนสกัดคนอัมมอนไว้ไม่ยอมให้ใครข้ามไปสักคนเดียวในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณ 10,000 คนล้วนแต่คนจักรันและล่ำสันทั้งสิ้นไม่พ้นไปได้สักคนเดียวโมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้มือของอิสราเอลในวันนั้นและแผ่นดินอิสราเอลก็ได้หยุดพักสงบอยู่80ปีจบบทที่3คุณผู้ฟังครับเราอ่านศึกษาพระธรรมตอนนี้คือผู้วินิจฉัยนะครับได้เห็นบุคลิกได้เห็นการกระทำของคนที่2คือเอฮูดไปแล้วนะครับคราวหน้าก็จะเป็นคนต่อไป
ข้าวางใจรักพระองค์ข้าวางใจในรักมั่นคงพ จะทำตามน้ำพระทัย
I'm not afraid to die.